Linn aga põles ikka veel. Alles kuuendal päeval hakkas tuli raugema, jõudnud Esculiinumi majadest lagedale kohale. 14 Rooma linnaosast oli säilinud vaevalt 4, kaasaratud Tiiberi tagune. Kui viimased sõjahunnikud muutusid tuhaks, oli Tiiberist Esculiinumini järele jäänud vaid suur hall, sünge surnud lagendik. Siin seal säilinud korstnad meenutasid hauamärke kalmistul. Keisri poolt heldel käel ohtrast antud abi ei vähendanud sugugi inimeste needmist ega ärevust. Ainult vargad, kurjategijad ja koduta kerjused rõõmutsesid, et võivad nüüd süüa, juua ja rõõvida nii palju, kui süda soovib. Nero, kes enam kui keegi teine tema eelkäijaist, ihkas massi poolehoidu, mõtles hirmuga selle peale, et ta võib jääda üksinda võitluses patriitside ja senati vastu. Augustiaanid olid samuti ärevuses, sest iga uus päev võis neile tuua hävingu. Nende vastu oli vihavaen suuremki kui keisri vastu. Selle pärast murtsidki nad pead, kuidas saaks vastutuse linna süütamise eest endi turjalt ära veeretada. Kord peeti jälle Tigellinuse tules säilinud majas pikalt ja laialt nõu, kuid ilma vähimagi tagajärjeta. Petronius leidis, et tuleks lihtsalt kõige peale käega lüüa ja sõita Kreekasse, siis Egiptusse ja Väike-Aasiasse. Sõit oli ometigi ammu plaanis, milleks teda siis veel edasi lükata, kui Roomas viibida on kurb ja kardetav. Keiser oli rõõmuga nõus, kuid Seneca mõtles natuke järele ja ütles. Sõit on kerge, kuid tagasi tulla oleks juba raskem. Herkulese nimel, vastas Petronius, tagasi tulla võib ju Aasia leegion eesotsas. Teen seda, hüüdis Nero. Tigellinus aga hakkas vastu rääkima. Kuule, jumalik, see nõu viib hukatusse. Kodu seda võib puhkada enne, kui sa jõuad Ostiaani. Kes teab, kas mõni veel elavatest jumaliku Augustuse järeltulijatest ei kuuluta end viimate keisriks? Ja mida siis teha, kui leegioned lähenevad tema poole üle? Küllastumatud ja tänamatud, neil on küllalt vilja ja süsi, et nende peal küpsetada kooke. Mida nad siis veel tahavad? Tigellinus ütles selle peale. Kättemaksu. Kõik vaikisid. Nero vaatas juures viibajale otsa. Aga mis siis, kui levitaksime teateid, nagu oleks linn põlema süüdatud Vatiinuse käsul? Oh jumalik, kes olen mina, hüüdis Vatiinius. Tõsi küll, selleks on vaja kedagi suuremat. Vitellius? Vitellius kahvatas, kuid hakkas naerma. Minu rasv võiks tule uuesti läita. Nero aga otsis tõesti ohvrit, kes võiks vaigistada rahva kättemaksu iha. Tigellinus, ütles ta viivu pärast, sina süütasid Rooma põlema. Koosolijaid läbistasid külmavärinad. Nad said aru, et keiser ei naljatanud enam. Tigellinus näis koerana, kes on valmis hammustama. Süütasin Rooma sinu käsul, ütles ta. Ja nad vaatasid teineteise otsa nagu kaks teemonit ja vaikus oli nii suur, et võis kuulda, kuidas aatriumis lendavad kärbsed. Tigellinus, lausas Nero, kas sa armastad mind? Sa tead isegi, isand, vastas Tigellinus. Jumalik keiser, miks pakud sa mulle magusat jooki, mida ma ometigi juua ei või? Rahvas on rahutu ja mässab. Kas sa tahad ka pretoriaanide seas välja kutsuda mässu? Tigellinus oli pretoriaanide prefekt ja tema sõnades peitus ähvardus. Nero sai sellest isega aru ja ta nägu kahvatas. Sisenes Epafrodite teatega, et jumalik Augusta soovib näha Tigellinust, sest tema juures on inimesi, kelle jutu prefekt peab ära kuulama. Tigellinus kummardus kuninga ees ja väljus rahuliku ja üleolevana. Nero aga vaikis. Viimaks ta märkas, et temalt oodatakse millegi väljaütlemist ja lausus. Olen oma põues rästiku suureks kasvatanud. Petronius kehitas õlgu, nagu tahaks öelda, et pole raske niisugusel rästikul pead otsast maha võtta. Mida sa tahtsid öelda? Räägi, anna nõu, hüüdis seda liigutust märganud Nero. Usaldan ainult sind, sest sul on enam taipu kui neil kõigil ja sa armastad mind. Petronius pidi juba ütlema. Nimeta mind pretoriaanide prefektiks ja mina annan Tigellinuse rahva kätte, rahustades see läbi ainsa päevaga linnaelanikud. kuid tema loomulik laiskus võitis. Olla prefekt tähendas võtta oma turjale keisri isik ja tuhandeid ühiskondlikke asju. Ja milleks talle see vaev? Seepärast ta ütles. Ma soovitan sõita Ahaiasse. Ah, vastas Nero, ootasin sinult midagi suurejoonelisemat. Senat ei salli mind, kes vastutab selle eest, et minu äraolekul ei valita uut keisrit. Mis kasu on mul Roomast või roomlasist, kui mind aga Ahaias kuulda võetakse? Siin ümritseb mind vaid äraandlikkus. Kõik jätavad mu maha. Teiega olete valmis mind reetma. Tean seda. Tean, te ei mõtlege selle peale, mida arvavad teist tulevased aastasajad, kui jätate üksi säärase kunstniku nagu mina. Siin lõi ta enesele käega vastu laupa ja hüüdis. Õigus, selle mure kunustasin minagi, kes ma olen. Seda öelnud, pöördus ta nüüd Petroniuse pole täiesti rõõmsaks muutunud näol. Petronius, ütles ta, rahvas nuriseb, aga kui mina võtaksin lauto ja läheksin sellega Marsi väljakule ja laulaksin neile selle laulu, mida laulsin teile tulekahju ajal. Kas sa ei arva, et ma muudaksin sellega nende meelt, nagu Orfeus mõjustas kiskjaid? Kahtlemata, ütles selle peale Tullinus Senecio, kui nad aga lasevad sind alustada. Sõidame Hellasesse, hüüdis pahane Nero. Samal hetkel sisenes Poppea ühesti Kelliinusega. Koosolijate silmad pöördusid tahtmatult viimase poole, sest tavaliselt ei sõitnud ükski võitjagi nii ise teadlikult kapitooliumisse, nagu tema astus keisri ette. Siis kõneles ta aeglase ja selge metallse häälega. Kuula mind, keiser. Võin sulle öelda, et leidsin lahenduse. Rahval on vaja kättemaksu ja ohvreid, kuid mitte ühte, vaid sadu ja tuhandeid. Kas sa oled kuulnud, kes oli Krestos, kes lüüdi risti Pontius Pilatus otsusel? Ja kas tead, kes on kristlased? Kas ma pole sulle rääkinud nende roimadest, rõvedaist usukombaist ning ettekuulutusest, nagu peaks tuli tooma maailma lõppu? Rahvas ei salli kristlasi ja kahtlustab neid. Nad on inimeso, Rooma ja sinu vaenlased. Rahvas nuriseb sinu üle, kuid mitte sina, keiser, ei käskinud mul süüdata Roomat ja mina pole teda süüdanudki. Rahvas ihkab kättemaksu. Ta maksku kätte. Rahvas ihkab verd ja etendusi. Saagu ta sedagi. Rahvas kahtlustab sind. Juhime ta kahtlused mujale. Nero kuulas alguses imestusega. Kuid aega mööda muutus tema näitleja nägu esialgu vihaseks, siis kaastundlikuks, haavunuks ja viimaks ägedaks. Järsku kargas ta püsti ja heitnud tooga seljast, tõstis mõlemad käed taeva poole ja viibis viivukestel vaikedes selles poosis. Viimaks ütles ta traagiku häälega. Zeus, Apollo, Hera, Ateena, Persefoka ja kõik teie surematud jumalad, miks ei tulnud teie meile appi? Mida on see õnnetu linn teinud noile metslasele, et nad põletasid tema nii ebainimlikul viisil? Nad on inimsoo ja sinu vaenlased, ütles Poppea. Teised aga hüütsid. Mõista õigust, karista tulesüitajaid, isegi jumalad nõuavad kättemaksu. Nero kaistus vaikides, pea rinnale langetatud, nagu rabatuna sellest kuulmatust kõlvatusest. Viivu pärast laotas ta käsi ja lausus. Millist karistust ja piina vääriks küll selline roim? Aga küll jumalad inspireerivad mind ja Tartaruse võimuabil annan oma vaesele rahvale niisugused etendusi, et mind peavad tänades meenutama tulevasedki põlved. Petroniuse näole tekkis murepilv. Ta mõtles selle ädauhu peale, mis varitses üle kõige armastatud Vinitiust, lüügijat ja kõiki noid inimesi, kelle süütusest oli veendunud. Ta mõtles ka selle peale, et nüüd algavad jälle nad verised orgiad, mida ei kannatanud tema esteedi iseloom. Kõigepealt aga ütles ta enesele. Pean päästma Vinitiuse, kes kaotab mõistuse, kui see tüdruk hukkub. See mõte võitis temas kõik teised, sest ta teadis, et alustab mängu, mis on kardetavam kui kõik senised. Ta rääkis edasi niisama vabalt ja üleolevalt nagu alati, kui ta kritiseeris või naeris keisri ja Augustianide esteetilisest seisukast puudulikke väljamõeldisi. Olete leidnud ka ohreid? Teie võite nad saata areenile või rõivastada nad valutuunikaisse. Väga hea. Kuid kuulake, mis ma teile ütlen. Teie käes on valitsus. Pretoriaanid, võim, Olge avameelsed vähemalt siis, kui ükski teid ei kuule ega näe. Petke rahvast, aga mitte ise ennast. Antke kristlased rahvale välja, mõiske nende üle kohut, määrake neile ükskõik missugune piin, kuid olgu teil niigi palju julgust, et enesele öelda, mitte nemad ei põletanud Roomat. Ptüi, teie nimetate mind arbiiter elegantaariumiks ja seepärast pean teile ütlema, et ma ei salli alatud kometit. Tüi! Ah, kui võrra see meenutab mulle neid väikese näitelavased Porta Sinaaria juures, kus näitlejad mängivad eeslinna plebeide lõbustuseks jumalate ja kuningate osi. Ja pärast etendust söövad toores sibulat ning joovad veini peale või saavad koguni peksa. Olge ikka tõelised jumalad ja kuningad, sest teie võite enesele seda lubada. Mis puutub sinusse, keiser, siis ähvardasid sa meid tulevaste põlvede arvamisega, kuid pea meeles, et nad arvustavad ka sind. Jumaliku Klio nimel. Maavalitseja, Nero, Jumal, põletas Rooma, sest oli nii võimas nagu Zeus olümpial. Nero luuletaja armastas sedavõrd luulet, et ohverdas temale isamaa. Maailma alguses saadik pole ükski julgenud seda teha. Ära loobu ometigi sellest kuulsusest, sest see paneb kostma laulus sinu auks maailma lõpuni. Olgu sul julgust, muidu võivad tulevased põlved öelda. Nero põletas Rooma, kuid olles arg keiser ja arg luuletaja, ei julgenud seda suurt tegu omaks võtta ja veeretas süü süütute peale. Petroniuse sõnadel oli harilikult suur mõju keisrile, kuid seekord teadis Petronius isegi, et tema sõnad võisid heal juhul küll päästa kristlased, kuid veel tõenäolisemalt temale enesele hukatuseks saada. Täringud on visatud, ütles ta enesele. Vaatame nüüd, kas selles ahvis on ülekalus hirm oma naha pärast või auahnus. Oma hinges ei kahelnud ta küll, et hirm võidab. Tema sõnadele järgnes vaikus. Poppea ja kõik koosolijad vaatasid Nero peale. Nagu harilikult, kui ta ei teadnud, mida teha, tõstis ta huuled peagu nina sõõrmeteni ja ta näos peegeldusid segadus ja aastumeelsus. Seda märgates hüüdis Tigellinus. Isand, luba mul lahkuda. Kui sinu isikut tahetakse saata hukatusse ja kui sind nimetatakse seejuures araks keisriks, araks poeediks, tulesüütajaks ja kometetegijaks, ei suuda minu kõrvad seda välja kannatada. Olen kaotanud mängu, mõtles Petronius. Siiski silmitses ta Tigellinust nii üleoleva pilguga, nagu vaatab tähtis isand ja oivaline esteet viletsat kerjust. Tigellinus, ütles ta, sind nimetasin ma viletsaks kometemängijaks, sest oled seda praegugi. Kas seepärast, et ma ei soovi kuulata su etteheiteid? Seepärast, et teeskled piiritud armastust keisri vastu, ehkki sa viivu eest ähvardasid teda pretoriaanidega. Kõik said sellest aru, ka keiser ise. Tigellinus ei oodanud Petroniuselt nii julget mängu. Ta kahvatas, läks kohmetuks ja jäi vait. Kuid see oli arbiiter elegantaariumi viimne võit, sest sel hetkel segas Poppea vahele. Isand, kuidas võid sa lubada, et keegi mõtleks niisugust asja? Seda enam, et keegi julgeks sinu kuuldes väljendada sääraseid mõtteid. Karista jultunut, hüüdis Vitellius. Nero tõmbas jälle huule nina alla ja vaatas Petroniusele oma klaasistunud silmil otsa. Kas niiviisi sa tänad mind mu sõpruse eest? Kui eksin, siis tee see mulle selgeks, vastas Petronius, kuid tea, et mina räägin vaid armastuses sinu vastu. Karista jultunut, kordas Vitellius. Tee seda, kuuldus mitu häält. Aatriumis tekkis rahutus, kõik eemaldusid Petroniusest, isegi Tullius Seneca, tema alaline sõber õukonnas ja noor Nerva, kes oli talle seni üles näidanud kõige suuremat sõprust. Varsti jäi Petronius üksi aatriumi vasakule poolele. Näol naeratus, silusta oma tooga võlte ja ootas, mida nüüd ütleb või teeb keiser. Keiser aga ütles. Teie tahate, et ma karistaksen teda, kuid ta on mu kaasvõitleja ja sõber. Kuigi ta on avanud mu südant, siiski teadke, et selles südames pole sõprade jaoks muud kui andestamist. Kaotasin mängu ja olen kadunud, mõtles Petronius. Petronius läks koju, Nero aga sisenes ühes Tigellinusega Poppea aatriumi, kus need ootasid kaks Tiiberi tagusest tulnud pikis pühalikes rüides juudi preestrit, mitrat peas, noor kirjutaja nende abija Chilo. Keisrit nähes kahvatasid preestrid erutusest, tõssid käed õlakõrgusele ja kummardusid, langetades pea käe juurde. Ole tervitatud, monarhide monarh ja kuningate kuningas, ütles vanem. Ole tervitatud maailma valitseja, välja valitud rahva kaitsja ja keiser lõvi inimeste seas, kelle valitsus saraneb päikese valgusega ja Liibanoni seedriga ja allikaga ja palmiga ja Jeeriko palsamiga. Kas teie süüdistate Rooma põletamises kristlasi? Küsis keiser. Meie isand, süüdistame neid ainult selles, et nad on seaduse, inimsoo, Rooma ja sinu vaenlased. Ammugi on nad ähvardanud linna ja maailma tulega. Kõike muud jutustab sulle see inimene, kes ei valeta, sest ta ema soontes voolas välja valitud rahva veri. Nero pöördus Chilo poole. Kes sa oled? Sinu kummardaja, Osiris, ja peale selle vaene stoik. Nagu näen, ei keela sind su seadus mind jumalaks nimetamast. Oh, surematu, sina oled minu seadus. Kristlased eksisid selle seaduse vastu ja sellepärast hakkasingi neid vihkama. Mida tead rääkida kristlasist? Kas sa lubad mul nutta, jumalik? Ei, ütles Nero, see tüütab mind. Ja sul on õigus. Silmad, mis sind on näinud, ei tohiks ilmaski pisaraid tunda saada. Isand, kaitse mind mu vaenlaste eest. Räägi kristlastest, keskes Poppea kannatamatult. Seda ma tahangi teha, oh Iisis, vastas Chilo. Juba väikeses saadik otsin tõde. Kuulnud kristlastest, lootsin, et see on uus kool, millest võiks leida mõne tõe ivakese. Ja niiviisi sain kahjuks nendega tuttavaks. Esimene kristlasene, kellega ma õnnetuseks tutvusin, oli arst Clautius Naapolist. Temalt kuulsin, et nad austavad kedagi Krestost, kes olevat neile lubanud hävitada kogu inimsoo. Ja maatasa teha kõik maailma linnad. Kristlasi aga on ta lubanud alles jätta, kui nad aitavad teda Deukaalioni laste hävitamises. Seepärast ei salligi nad inimesi, mürgitavad kaeve ja neavad oma koosolekul Roomat ja selle templeid. Krestos löödi risti, aga ta on neile lubanud tagasi tulla, kui Rooma hävib tules, et anda siis maailmavalitsus nende kätte. Nüüd saavad inimesed kohe aru, miks põletati Rooma, segas Tigellinos vahele. Ma mõistan juba palju, isand, vastas Chilo, sest käin õpetades ringi aedades ja marsi väljadel, aga kuulnud mu jutu lõpuni, saate teada, kui kaaluv põhjus mul on kättemaksuks. Esialgu ei öelnud mulle Clautius, et nende õpetus käsib vihata inimesi. Ta ütles mulle vastupidi, et Krestos on hea jumalus ja tema õpetus olevat rajatud armastusele. Niisugusele õpetusele ei suutnud vastu panna ma tundlik hing ja ma hakkasin Clautiust armastama ja usaldama. Jagasin temaga iga leivarasukest. Ja kas tead, kuidas ta mulle selle tasus? Teel Naapolist Rooma torkas ta mulle noa rindu. Mu ilusa noore naise pere Nike aga müüst ära orja kaupleaile. Kui Sohvokles tunneks mu tegusid, mis ma räägin, minu juttu kuuleb keegi parem Sohvoklesest. Vaene inimene, lausus Poppea. Kes on näinud Afrodite nägu käskijanna, pole vaene. Mina aga näen teda praegu. Rooma tulnud, püüdsin üles otsida kristlaste vanemaid, et nad sunniksid Clautiust mulle tagasi andma mu naise. Õppisin tundma nende ülem preestrit ja teist preestrit Paulust, siis veel Sebedeuse poega Liinost ja paljusid teisi. Ma tean, kus nad elasid enne linna põletamist. Tean, kuhu nad kogunevad. Võin teile näidata maalust koobast Vatikani mäes ja matmispaika Nomentaanume värava juures, kus nad täidavad oma rõvedaid usukombaid. Olen seal näinud apostel Peetrust ja Clautiust ohverdavat lapsi, et apostel saaks nende verega niisutada koos viibijaid. Nägin Popone ja Kratsina kasvandiku lüügijat, kes kiitles sellega, et kuigi tal pole tuua lapseverd, toob ta ometigi ühe lapse surma, olles ära kaenud sinu tütre, oh Siiris, ja sinu oma, oh Iisis. Kas sa kuuled, keiser? Tähendas Poppea. Kas see on võimalik? Hüüdis Nero. Oleks sa võinud unustada minule tehtud ülekohtu, jätkas Chilo, kuid kuulnud teile tehtud kahjust, oleks sa torganud teda noaga. Kahjuks takistas mind selles auväärne Vinitius, kes armastab teda. Ta oli ju Vinitius eest põgenenud. Tema põgenes küll, Vinitius aga ei suutnud temat elada ja otsis ta üles. Viletsa maksu eest aitasin teda seejuures ja juhatasin ta maja juurde, kus tüdruk elas. Läksime sinna ühes krootoniga, kelle Vinitius võttis kaitseks kaasa. Kuid lüüge ja ori ursus kägistas krootoni. See inimene keerab sama kergest otsast härja pea, nagu mõni teine mooni lille oma. Selle eest armastasidki teda Aulus ja Pomponia. Herkulese nimel, ütles Nero, surelik, kes võis kägistada krootoni, väärib, et tema kuju kaunistaks foorumit. Kuid sa eksid või luiskad vanamees, sest Vinitius on tapnud krootone noaga. Jah, nii valetavad inimesed jumalaid silmad täis. Oh, isand, ma nägin ise, kuidas krootone küljelud murdusid ursuse kätte vahel. Ta oleks Vinitiusega tapnud, kui lüüge poleks vahele seganud. Vinitius oli pärast haige, kuid nemad põetasid teda, lootes, et ta armastuse mõjul läheb ristiusku. Vinitius? Jah. Võib-olla ka Petronius, küsis Tigellinus ruttu. Chilo hakkas segaduses hõõruma käsi ja ütles. Imetlen sa teravat pilku, isand. Oh, võib-olla, väga võimalik. Nüüd ma tean, miks ta nii kaitseb kristlasi. Nero aga hakkas naerma. Petronius, kristlane, Petronius, elu ja mugavuse vaenlane. Ärge olge lollid, järge püüdke mind uskuma panna seda, muidu ma ei usu üldse midagi, mis te räägite. Kuid auväärne Vinitius on kristlane isand. Vannun seda sinust väljuva hiilguse juures, et see on nii ja et midagi pole mulle nii vastik kui vale. Pompone on kristlane, väike Aulus on kristlane ja Lüügia ja Vinitius, ma teenesin teda truult. Temaga laskes mind klautsuse nõudmisel peksta, kuigi olen vana ja olin tookord haige ja näljane. Ja ma vandusin Haadese juures, et ma talle seda ei jäta. Oh, isand, teie vanglade mahute ära kõiki kristlasi, ilma minu abita, aga ei suudaks teie neid leida. Poppeal ei läinud meelest tema vaenlased. Vinitius ükskõiksus oli teda sügavalt haavanud ja täitnud ta südame vihaga. Juba see näis talle kuriteona, et ta eelistas temale kedagi teist. See nõudis kätte maksu. Isand, ütles ta, tasu kätte meie lapse eest. Ruttake, hüüdis Chilo, ruttake, muidu peidab Vinitius tema ära. Ma näitan teile maju, kuhu nad on uuest asunud elama pärast tulekahju. Ma annan sulle 10 inimest, mine kohe, ütles Tigellinus. Isand, sa pole näinud krootone tursuse kätes. Kui sa mulle neid annad 50, siis julgen näidata nende maja vaid kaugelt. Kui teie aga ei vangista ühtese Vinitiust, olen ma kadunud. Tigellinus vaatas Nerole otsa. Kas poleks soovitav ühe korraga pääseda onust ja õepojast? Nero mõtles natuke järele ja vastas. Ei, mitte nüüd. Inimesed ei usuks, kui neile hakatakse seletama, et Petronius, Vinitius või Pompone ja Gratsina on Rooma põlema pannud. Neil olid liiga ilusad majad. Praegune silmapilk noob teisi ohvreid, nende järjekord aga jõuab pärast. Anna siis sõdureid minu kaitseks, ütles Chilo. Tigellinus on asja juba korraldanud. Sa võid seni elada minu juures, ütles prefekt. Rõõm säras Chilo silmis. Ma annan nad kõik teile välja, ainult ruttake, hüüdes ta kähiseval häälel.